Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου, το Ανεπανάληπτος, έχουμε ήδη συνδεθεί με την, έχουμε πάει και νοερά στο βασίλειο της Ταϊλάνδης, στην Ταϊλάνδη δηλαδή, όπως την, μια χώρα στην νότιο-ανατολική Ασία, η οποία συνορεύει με το Λάος και την Καμπότζη στα ανατολικά, τον κόλπο της Ταϊλάνδης και την Μαλαισία στα νότια, τη θάλασσα Ανταμάν και την Μιανμάρ στα δυτικά. Είναι επίσης γνωστή για αρκετούς από εμάς ως Σιάμ, το οποίο ήταν το επίσημο όνομα της χώρας μέχρι τον Μάιο του 1949, και να πούμε ότι η ιστορία της Ταϊλάνδης και του Σιάμ τότε συνδέεται με έναν Έλληνα, τον Κωνσταντίνο Γεράκη ή Κωνσταντς Φάλκον όπως ήταν γνωστός, ο οποίος κατάφερε να διοριστεί μέχρι και πρωθυπουργός του βασιλιά Ναράι του Σιάμ την περίοδο 1683-1688, αλλά ήθελε να τους αλλάξει και θρησκεία από ό,τι ξέρω, και εκεί κάπου χάλασαν τα πράγματα, στο τέλος βρέθηκε δολοφονημένος. Αλλά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον φίλο της εκπομπής, τον Γιάννη Φωτιάδη, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, και ο οποίος, αγαπητέ Γιάννη, σε καλωσορίζω καταρχάς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
Χαιρετισμούς από την Ταϊλάνδη.
Για μίλησε, από ποιο μέρος της Ταϊλάνδης όμως, για πες μας πού σε βρίσκουμε τώρα.
Εγώ στο παρελθόν έμενα στο Μπέγκοκ περίπου 26 χρόνια.
Στην Μπανκόκ που λέμε εμείς. Έχω... Στην Μπανκόκ, να το πω έτσι για να κατανοήσουν οι...
Ναι, στο Μπέγκοκ. Και τώρα έχω μεταφέρει την οικογένειά μου στο Τσιανγκ Μάι που είναι βόρεια Ταϊλάνδη. Περίπου 10 ώρες με το αυτοκίνητο από το Μπέγκοκ.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είναι διαφορετική η πόλη αυτή. Η Μπανκόκ είναι γνωστή ως μια μεγαλούπολη η οποία έχει πολύ μόλυνση. Τουλάχιστον στο μυαλό το δικό μας αυτό είναι μια σύγχρονη πόλη η οποία όμως έχει υπερβολικά, πώς να το πω, υπερβολική μόλυνση, περιβαλλοντολογική μόλυνση.
Mm. Well, Chase, όταν εγώ πρώτα ήρθα στη Ταϊλάνδη, εγώ είμαι από τη Νέα Υόρκη.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, να μας θυμίσεις πώς βρέθηκες στην Ταϊλάνδη, γιατί εσύ είσαι Ελληνοαμερικανός κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά. Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη, οι γονείς μου από την Ελλάδα, ο πατέρας μου Πόντιος και η μητέρα μου από τη Σίμη.
Σίμη.
Και ήρθα στη Ταϊλάνδη από δουλειά. Δηλαδή ήμουν δικηγόρος στη Νέα Υόρκη, αλλά άρχισα να κάνω κάτι δουλειές εδώ στην Ασία και βρήκα ευκαιρία να αρχίσω δουλειά στην Νέα Υόρκη, στο Μπέγκοκ, και μετάφερα εδώ γιατί σαν δικηγόρος ήταν πιο...
εύκολο.
Όχι πιο εύκολο,
πιο ενδιαφέρον.
Γιατί στη Νέα Υόρκη είχαμε, ξέρεις πόσοι δικηγόροι στη Νέα Υόρκη. Αλλά εδώ ο νόμος εδώ ιδιαιτέρως 30 χρόνια πριν, ο νόμος άρχισε να γίνεται πιο μοντέρνος νόμος, αλλά άλλαζε ο νόμος και ήταν πιο ενδιαφέρον, πιο exciting. Δηλαδή.
Ναι. Εσύ με τι ακριβώς ασχολείσαι στη δικηγορική, γιατί ξέρουμε στη δικηγορική ασχολούνται άλλοι με ποινικό, άλλοι με άλλα πράγματα. Εσύ με τι ακριβώς?
Με το γραφείο μας θα κάνει όλες τις δουλειές εκτός από ποινικές, criminal. So, δηλαδή και εγώ οι πιο πολλές δουλειές που κάνω είναι δηλαδή εταιρείες.
Επιχειρηματικά
και international, πώς το λένε, WTO.
Διεθνής Εμπόριο, World Trade Organization, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
Ναι, αυτές οι δουλειές. Και τώρα έχουμε αρχίσει, και κάνουμε δουλειές με το cryptocurrency και digital tokens που έχουν αυξηθεί εδώ στη Ταϊλάνδη τώρα.
Όταν εννοείς κάνετε δουλειές, τι εννοείς, γιατί αυτό κάνεις παραγωγή mining που λέμε έτσι των κρυπτονομισμάτων και ασφαλώς αγοραπολισίες. Εσείς πώς ακριβώς εμπλέκεστε στη διαδικασία, πώς, με ποιο τρόπο?
Το πραγματικά, εμείς κάνουμε το development. Οι πελάτες mm-hmm. που έχουμε
ναι.
κάνουν το software, ας πούμε, για καινούρια digital coins,
mm-hmm. Για ψηφιακά νομίσματα.
Ναι, που, που έχουν αξία από ή από οικόπεδα ή από ναι. άλλα διαφορετικές εταιρείες, ναι.
Μάλιστα.
Καινούριο investment,
ναι.
τρόπος investment, yeah.
Εκδίδουν δηλαδή ψηφιακά νομίσματα που έχουν από πίσω τους διάφορα περιουσιακά στοιχεία, όπως είπες, που μπορεί να είναι
ακριβώς
ή οτιδήποτε άλλο, και εσείς μεσολαβείτε και οι πελάτες σας, από ό,τι κατάλαβα, είναι εταιρείες πληροφορικής βασικά, οι οποίες αναπτύσσουν το software. Σωστά, το λογισμικό που λέμε εμείς εδώ πέρα.
Ναι.
Μάλιστα. Αγαπητέ Γιάννη, πριν πάμε, δεν θέλω να εμπλακούμε αμέσως με αυτά, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Βρέθηκες λοιπόν στην Ταϊλάνδη πριν 30 χρόνια, κάπου τόσο. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, πόσο έχει αλλάξει η Ταϊλάνδη από τότε που πήγες εσύ μέχρι σήμερα?
Μεγάλες αλλαγές. Όταν πρώτο ήρθα στη Ταϊλάνδη, είχαμε το μεγάλο crash το 1997 και οι τράπεζες είχαν σταματήσει δάνεια, πολλά οικόπεδα που αρχίσανε και τα χτίσανε, σταμάτησαν όλα, η οικονομία είχε πέσει, το BAT, το που είναι το νόμισμα της Ταϊλάνδης, είχε πέσει στα μισά. Δηλαδή παλιά ήταν κάπου 26 το δολάριο και είχε πέσει μέχρι τα 45 στο δολάριο τότε.
Να είχε διολυστήσει.
Τώρα έχει στάσει, είναι περίπου 32-33, που έχει μείνει έτσι για τώρα να πω κάπου 6-7 χρόνια.
Μάλιστα. Μεγάλες αλλαγές δηλαδή από τότε μέχρι σήμερα. Εσύ φυσικά παντρεύτηκες, έκανες οικογένεια, έχεις παιδιά εκεί πέρα, έγινες Ταϊλανδός κατά κάποιο τρόπο. Δεν ναι. σου φτάνε μόνο που είσαι Αμερικανός και Έλληνας, ήθελες να γίνεις και Ταϊλανδός.
και έχω βάλει χαρτιά για να πάρω τα επικότητα εδώ στη Ταϊλάνδη.
Το οποίο είναι πολύ δύσκολο, έτσι, είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι εύκολο.
Είναι δύσκολο. Είναι πιο εύκολο αν είσαι παντρεμένος με Ταϊλανδέζα γυναίκα, όπως είμαι, και έχεις και παιδί, και αν έχεις μείνει στη Ταϊλάνδη για πολλά χρόνια, είναι πιο εύκολα. Δηλαδή, όταν εγώ κανονικά εγώ πηγαίνω κάθε χρόνο και μου ξανανεώνουν τη βίζα για ένα χρόνο.
Βγαίνεις εκτός ναι. της χώρας και επιστρέφεις για να ανανεωθεί η βίζα, έτσι
όχι, γίνεται. Όχι, αυτό γίνεται μέσα στη πόλη. Δηλαδή πηγαίνουμε στο γραφείο, βάζουμε τα χαρτιά, είναι τα ίδια χαρτιά κάθε χρόνο και μου ξανανεώνουν για ένα χρόνο. Και δηλαδή περίπου 4 χρόνια πριν, το γραφείο, το immigration μου είπε, γιατί τα συνεχίζεις αυτά, γιατί δεν βάζεις για επικότητα, γιατί είσαι εδώ τόσο καιρό, έχεις οικογένεια, σε θέλουμε να είσαι Ταϊλανδός.
Ναι.
So, έβαλα τα χαρτιά και παίρνει περίπου 5-6 χρόνια για να τα κοιτάξουν, είχα να δώσω και interview με διαφορετικά γραφεία και τώρα περιμένω.
Το interview,
σε ένα χρόνο να το πάρω.
Το interview έχει γίνει στην τοπική γλώσσα ή στα αγγλικά, πώς ακριβώς γίνεται?
Στην τοπική γλώσσα.
Στην τοπική. Μιλάς στην τοπική γλώσσα εσύ πλέον, έτσι?
Ναι, μιλάω.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι σε ρωτάνε για την ιστορία της χώρας και ούτω καθεξής.
Yes, ρωτάνε για τα κοινά της χώρας, την ιστορία της χώρας, τέτοια πράγματα. Και εγώ, αφού έχω μείνει εδώ 30 χρόνια, αυτά ήταν πολύ εύκολα.
Ναι, σαφώς. Για τον Κωνσταντίνο Γεράκη το ήξερες, έτσι, αναφέρθηκα σε αυτόν προηγουμένως. τον Έλληνα.
Σίγουρα, και έχω πάει και στο σπίτι του, στο Λόπμπουρι, εδώ
ναι.
Στη Ταϊλάνδη.
Σοβαρά, έχει.
Που αξίζει, αν είναι κανείς ιδιαίτερος Έλληνας,
ναι.
Να δει στη Ταϊλάνδη, αξίζει να πάει. Γιατί είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον η ζωή που είχε και αυτά που έκανε και τώρα ακόμα τον έχουν. Respect, πώς θα το πω.
Σεβασμό,
μεγάλο σεβασμό.
Ναι, μα νομίζω ότι και εδώ στην Κεφαλονιά, Κεφαλονίτης ήταν, έτσι δεν είναι, από ένα χωριό,
ναι,
της Κεφαλονιάς,
ναι, ναι,
ήταν. Θυμάμαι στο παρελθόν που τον πρεσβευτή της Ταϊλάνδης εδώ τον πήγαινε στο συγκεκριμένο χωριό και τον ξεπερνώ, έχει σπίτι και εκεί και στο χωριό εδώ στην Ταϊλάνδη ο Γεράκης, έτσι, και θυμάμαι ότι τον πήγαινε τον πρέσβευτή της Ταϊλάνδης στο σπίτι του συγκεκριμένα του Γεράκη στο χωριό του, ο Πέτρος, ναι, ο δίπλας, το θυμάσαι τον Πέτρο που ήταν μαζί.
Ναι, θυμάμαι, σίγουρα. Yeah.
Λοιπόν, τον πήγαινε ο Πέτρος εκεί πέρα, τον πρέσβευτή της Ταϊλάνδης στο σπίτι του Γεράκη στην Ελλάδα, το χωριό του, ξέρω,
ναι,
ακριβώς ήταν.
Ναι, ναι, ναι.
Και τώρα μου λες ότι διατηρούν και το σπίτι του που ήταν εκεί, έτσι. Μπράβο.
Ναι, το σπίτι του ήταν περίπου 1 χιλιόμετρο από το παλάτι του βασιλιά.
Μάλιστα,
και εκεί δεν ήταν μόνο σπίτι, ήταν το σπίτι του και ήταν και κτίρια που ήταν για να... Ήταν δηλαδή κτίρια για όταν ερχόντουσαν διπλωμάτες από το εξωτερικό, ο Γεράκης του συναντούσε εκεί στα άλλα κτίρια που ήταν δίπλα στο σπίτι του και είχαν και χριστιανική εκκλησία στο ίδιο μέρος. Δηλαδή είναι κάπως, είναι σαν ένα πάρκο, ας πούμε, και είναι διαφορετικά κτίρια και έτσι ο Γεράκης ήταν ο διπλωμάτης του βασιλιά.
Σαν ένα κόμπλεξ που λέμε, ένα συγκρότημα, ναι, κατοικιών που...
Έτσι ήταν, έτσι, ναι, είναι ακόμα.
Και είναι σωστό, ναι, αυτό που είπα, αυτό που θυμόμουν, ότι προσπάθησε πρακτικά να τους αλλάξει τη θρησκεία και επαναστατήσανε οι βουδιστές, οι ιερείς εκεί πέρα και τον φάγανε.
Πραγματικά, πολλά έχουν πει για το ποιο είναι ο λόγος που τον βάλανε φυλακή και τότε έπειτα τον σκοτώσανε. Είναι, πολλοί λένε για θρησκεία, άλλοι λένε γιατί είχε φιλία με τους Γάλλους, και προσπαθούσε να φέρει τη Ταϊλάνδη να γίνει, να φέρει τη Γαλλία να πάρει τη Ταϊλάνδη. Αλλά αν κοιτάξεις πιο βαθιά, ο βασιλιάς Ναράι, δεν είχε γιο που μπορούσε να γίνει βασιλιά. Επειδή δεν είχε γιο, και όταν είχε αρρωστήσει, άλλοι που θέλανε να
τον διαλεχτούν,
θέλανε τη δύναμη, right,
να πάρουν τη θέση του,
είδανε ότι ο βασιλιάς δεν είχε δύναμη και ο Γεράκης ήταν ο μόνος που υποστήριζε τον βασιλιά. So, έτσι τον βάλανε φυλακή, είπανε ότι βοηθούσε τους Γάλλους, ναι, προσπαθεί να αλλάξει τη Ταϊλάνδη, αλλά ο αληθινός λόγος είναι ότι θέλανε να βάλουν δικό τους βασιλιά,
ναι,
και θέλανε να τον βγάλουν και να πάρουν εκείνη την κυβέρνηση. Και αυτό νομίζω είναι ο πραγματικός λόγος που τον... Ναι. Γι' αυτό ακόμα το σέβονται, γιατί I think οι Ταϊλανδοί καταλαβαίνουν ότι το τι έγινε δεν ήταν ότι ο Γεράκης έκανε τίποτα κατά τη Ταϊλάνδη.
Ναι.
Ήταν γιατί βρέθηκε σε ένα σημείο που, you know, τα πολιτικά ήταν εναντίον του.
Ναι, είναι πολιτικά παίγνια εκεί μεταξύ των, ναι, ποιος θα πάρει την εξουσία.
Όπως βλέπεις τα... Πώς είναι πώς είχαν εκείνο το έργο Game of Thrones. Πραγματικά ήταν έτσι.
Ναι, όντως. Πόσοι Έλληνες τώρα περίπου, ο Γεράκης ήταν εκεί το 1650, 80, 70, κάπου εκεί πέρα. Σήμερα Πόσοι Έλληνες περίπου είσαι στην Ταϊλάνδη, αγαπητέ Γιάννη? Πόσοι περίπου
εκτυπάς? Παλιά είχαμε πιο πολλούς Έλληνες. Έπειτα από το COVID, νομίζω πολλοί Έλληνες που είχαν επιχειρηματίες εδώ, ιδιαιτέρως με το τουρισμό, mm-hmm. κλείσανε γραφεία και γυρίσανε στην Ελλάδα, μερικοί που τους ξέρω.
Ναι.
Και έτσι νομίζω ο κόσμος εδώ, ο ελληνισμός εδώ έχει πέσει. Θα έλεγα πρέπει να έχουμε κάπου, όχι πολλούς τώρα, κάπου 500, maybe 1,000 Έλληνες.
1,000 άτομα, ναι.
Κάθε τόσο γνωρίζω καινούριο, γνώρισα καινούριο Έλληνα εδώ στη Chiang Mai, προχθές.
Σοβαρά, γιατί, πώς, κατά σύμπτωση?
Όχι, γιατί κάνουμε κάθε χρόνο,
ναι.
κάνουμε ένα παρέλαση μοτοσυκλέτες, που λέγεται το Distinguished Gentleman Ride, που είναι για να μαζεύουν λεφτά για καρκίνο, για να βοηθήσουν. Ναι. Και
Έρανος.
Αυτό το χρόνο ένας Έλληνας, ο Φανούρης είναι το όνομά του,
mm-hmm.
ήρθε μαζί και γνωριστήκαμε, και τώρα maybe την επόμενη φορά όταν μιλήσουμε μπορεί να τον έχω και εκείνο μαζί.
Α, πολύ ωραία. Πού μένει ο Φανούρης? Είναι εκεί στην πόλη σου ή κάπου αλλού?
Μάει, αλλά στο κέντρο. Στο κέντρο, εγώ είμαι λίγο έξω από το κέντρο. Ναι. Εκείνος είναι στο κέντρο.
Μάλιστα. Ναι. Είδες, βρήκες σε κάποιον τελικά, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
Σίγουρα. Πάντοτε βρίσκω.
Έτσι, έτσι.
Και έχουμε ακόμα το ελληνικό επιμελητήριο στο Bangkok.
Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Πώς πάει το ελληνοταϊλανδέζικο εμπορικό επιμελητήριο? Ήσουν πρόεδρος, δεν ξέρω αν παραμένεις. Για ένα διάστημα.
Ήμουνα πρόεδρος 2 χρόνια και τώρα έχουν αλλάξει πρόεδρο 2 φορές, αλλά συνεχίζει και προσπαθούν να βοηθήσουν με εμπόρευμα μεταξύ Ελλάδα και Ταϊλάνδης,
mm-hmm.
και να διαφημίσουν ελληνικά
προϊόντα
εδώ στην Ταϊλάνδη. Ναι. So, προχωρούν. Και κάθε τόσο έχουν διασκέδαση. Έρχεται και ο Μπάσερ της Ελλάδος, που είναι τώρα, έχουν αλλάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον στο επιμελητήριο να βοηθήσει να προοδέψουν έσω. So yeah, προχωρεί.
Ο πρεσβευτής εννοείς της Ελλάδος στο...
Ο πρεσβευτής, ναι.
Στην Ταϊλάνδη. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εμείς εξάλλου από εκεί σε γνωρίσαμε, από το ελληνοταϊλανδέζικο επιμελητήριο και τις εκδηλώσεις που κάνατε στο παρελθόν. Και,
ναι.
και το Πάσχα και τις εθνικές εορτές, θυμάμαι, και τα λοιπά λοιπά, όλα αυτά που κάνατε. Ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. μια και είσαι και δικηγόρος, πόσο εύκολο είναι ένας ξένος να έρθει να κάνει δουλειές στην Ταϊλάνδη που λέμε? Γιατί έχουμε ακούσει ότι έχουν κάποιους αυστηρούς κανόνες, δηλαδή δεν είναι εύκολο κάποιος ξένος να πάει στην Ταϊλάνδη και να ανοίξει μια επιχείρηση, τουλάχιστον αυτό είναι στο μυαλό μας, και να έχει ο ίδιος την πλειοψηφία των μετοχών εκεί πέρα, το 51% που λέμε. Ισχύει αυτό?
Ισχύει μόνο για μερικά, για κάτι δουλειές, δηλαδή μερικά industries. Παραδείγμα χάρη, τουρισμός, mm-hmm. δηλαδή τουριστική εταιρεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 51% Ταϊλανδέζικοι, Ταϊλανδοί, mm-hmm. που έχουν μετοχές. Αλλά ας πούμε, αν θέλεις να κάνεις εξαγωγή από τη Ταϊλάνδη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
mm-hmm.
αυτό μπορεί ένας ξένος να έχει όλες τις μετοχές, γιατί αυτό δεν απαγορεύεται σε ξένους.
Μάλιστα.
So, μπορεί ένας Έλληνας να αφήσει τη Ταϊλάνδη, να κάνει εταιρεία,
mm-hmm.
να πάρει βίζα, να παίρνει κάθε χρόνο βίζα και να κάνει εξαγωγή ταϊλανδικά προϊόντα στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Ένα παράδειγμα. Άλλα παραδείγματα είναι, έχουν και το ένα σωματείο, το Board of Investment,
mm-hmm.
που αν έχεις κάτι κατάλληλη δουλειά, παραδείγμα χάρη που μιλούσαμε, digital token
mm-hmm.
Development, μπορείς να αρχίσεις εταιρεία χωρίς Ταϊλανδούς μετοχές.
Χωρίς μετοχές, ναι. Χωρίς να έχεις μετόχους, ναι. Ταϊλανδούς, να είναι δικιά, ναι. σου δηλαδή, και ολόκληρη εταιρεία. Ναι.
Ναι. Και μπορείς να κάνεις δική σου εταιρεία, να κάνεις τις δουλειές, αλλά ο λόγος που το αφήνουν αυτό είναι αν δείξεις ότι θα φέρεις λεφτά μέσα στη Ταϊλάνδη, δηλαδή investment, και θα βάλεις εργάτες στη Ταϊλάνδη και θα προχωρήσεις κάτι ενδιαφέρον που θα βοηθήσει την οικονομία της Ταϊλάνδης. So, αυτό είναι το ένα που είπα, είναι digital tokens, αλλά είναι logistics centers, εργοστάσια που ας πούμε κάνουν ηλεκτρονικά για εξαγωγή. Μια εταιρεία που είχαμε είναι εργοστάσιο που αγόραζε χρυσό, έφερνε διαμάντια και τέτοια από το εξωτερικό, τα φτιάχνε σε δαχτυλίδια.
Τα επεξεργάζονταν εκεί, δηλαδή.
Για εξαγή, ναι.
Και τα εξάγανε.
Είναι πολλές άλλες, πολλά άλλα industries, ας πούμε, ναι, που το αφήνουν έτσι, ναι. Και σε βοηθάνε, σου δώνουν και 10 χρόνια χωρίς να πληρώσεις φόρο στη Ταϊλάνδη. Ναι, τα κέρδη που τα κάνεις μπορείς να τα στέλνεις πίσω στο εξωτερικό χωρίς φόρο.
Μάλιστα.
Για 10 χρόνια, παραδείγματος χάρη, ναι.
Στο real estate τι γίνεται, δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει να αγοράσει σπίτι ας πούμε στην Ταϊλάνδη ή να αγοράσει ξενοδοχείο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να το κάνει αυτό ένας ξένος ή όχι?
Αυτή τη τώρα η Ταϊλάνδη από τώρα περίπου 20 και χρόνια αφήνουν ξένους να αγοράζουν condominium, διαμερίσματα. Αλλά πρέπει αν είναι ένα κτίριο, μόνο μπορούν να αγοράσουν μέχρι 49% από τα διαμερίσματα μπορεί να αγοράσουν ξένοι στο όνομα τους. Για οικόπεδο και σπίτια αυτό απαγορεύεται ακόμα.
Απαγορεύεται, δηλαδή δεν μπορεί να έρθει κάποιος εκεί έστω και αν έχει λεφτά και να πει εμένα μου αρέσει αυτό το σπίτι που έχει αυτό τον ωραίο κήπο και θέλω να το πάρω, δεν μπορεί να το κάνει, δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει στο όνομά του ας πούμε το 51%.
Γενικά όχι, αλλά είναι μερικά exceptions ας πούμε. Παραδείγματος χάρη, αν αρχίσεις εταιρεία με το BOI που είπαμε, το Board of Investment, σε αφήνουν ο CEO της εταιρείας μπορεί να αγοράσει σπίτι. Και μπορεί να κρατήσει το σπίτι όσο η εταιρεία συνεχίζει. Όσο έχουν κάτι καινούριες βίζες για ξένους που έχουν retire, ας πούμε, παίρνουν συνταξιούχους που μπορούν να αγοράσουν σπίτι στη Ταϊλάνδη και παίρνουν ειδικό εξαιρέσεις γι' αυτό. Αλλά πρέπει να είναι 250.000
και πάνω.
Δολάρια και πάνω, ναι.
Μάλιστα, άρα έχουν βάλει κάποιο όριο ας πούμε.
Ναι, αλλά είναι εξαιρέσεις, αυτά είναι λίγο πιο δύσκολα να τα βρεις.
Να κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο Γιάννη, μια και μιλάμε τώρα για την Ταϊλάνδη, είναι μια χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ήθελα να σε ρωτήσω, έχω ακούσει ότι εκεί πέρα δεν δίνονται συντάξεις όπως δίνονται στη Δύση και τα λοιπά, ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε συνταξιοδοτικό σύστημα, δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα, ισχύει αυτό στην Ταϊλάνδη?
Δώνουν κάτι λίγα, πολύ λίγα λεφτά. Έχει να κάνει με τη δουλειά. Αν δουλεύεις για την κυβέρνηση, δίνουν κάτι, για κανονικά, maybe θα είναι κάπου, θέλω να πω, 1000 δολάρια το μήνα, κάπου εκεί, για συνταξιούχος. Και δώνουν και ασφάλεια για υγείας και τέτοια για όλη τη ζωή σου. Αν δουλέψεις, ας πούμε, για την κυβέρνηση 10-20 χρόνια, μπορείς να πάρεις σύνταξη και να έχεις και ασφάλεια υγείας για την ζωή σου. Πολλοί θέλουν να δουλεύουν για την κυβέρνηση.
Το προφανώς. Στον ιδιωτικό τομέα ισχύει το ίδιο ή εκεί δεν δίνονται? Τι γίνεται στον ιδιωτικό? Αυτοί που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα στην Ταϊλάνδη.
Ναι, ναι. Εκεί η κάθε εταιρεία είναι διαφορετική. Πολλές εταιρείες δώνουν συντάξη άλλες. Έχει να κάνει η κάθε εταιρεία, αλλά δεν υπάρχει νόμος που το υποχρεώνει να το κάνουν.
Μάλιστα. Αυτές οι συντάξεις εννοείς, φαντάζομαι συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι αυτά που έχει κάθε εταιρεία για τους εργαζόμενους της.
Ναι.
Αλλά φαντάζομαι πρέπει να δουλεύουν πολλά χρόνια για την εταιρεία για να απολαύσουν στο τέλος μια σύνταξη. Αν φύγουν, δεν φαντάζομαι ότι... Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
Έχουν ένα σύστημα που τώρα θα... Η κάθε εταιρεία πρέπει να έχει... Είναι ένα σύστημα που αν ο υπάλληλος δέχεται να βάλει, ας πούμε, $1,000 το μήνα, $500 το μήνα για σύνταξη, η εταιρεία πρέπει να βάλει και εκείνη 500.
Μάλιστα.
Είναι like a matching program.
Ναι, άρα
και αυτό μπορούν, και αυτό δεν το χάνε. Αν φύγουν από τη δουλειά, ό,τι έχουν μαζευτεί θα το πάρουν όταν φύγουν από τη δουλειά, ή αν πάρουν καινούρια δουλειά μπορούν να το μεταφέρουν στη καινούρια δουλειά και να το συνεχίσουν.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Αλλά αυτό είναι optional, δηλαδή
αν
ο εργάτης το θέλει και δώσει τα λεφτά. So, πολλοί δεν το κάνουν γιατί
τα
χρήματα που παίρνουν κάθε χρόνο. Ναι, σωστά, και δεν θέλουν να τα δώσουν, ναι.
Δεν τους φτάνουν δηλαδή. Αλλά για να ζήσουν.
Υπάρχει, ναι, ναι.
Και στο θέμα της περίθαλψης τι γίνεται, δηλαδή στο θέμα της... Υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία, σε τι κατάσταση είναι, γιατί γνωρίζουμε ότι η Ταϊλάνδη έχει καλά ιδιωτικά νοσοκομεία και πολλοί και Αμερικανοί και άλλοι έρχονται στην Ταϊλάνδη για αυτό το λόγο, για να θεραπείες και τα λοιπά, στα ιδιωτικά όμως νοσοκομεία της Ταϊλάνδης, τα οποία θεωρούνται πολύ καλά. Έχω ακούσει ότι τα δημόσια δεν είναι σε καλή κατάσταση, αυτό ισχύει?
Τα δημόσια είναι καλά, αλλά κανονικά υπάρχει, δηλαδή αν ο κάθε κάτοικος δικαιούται να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο, αλλά ας πούμε θα πάει από το πρωί και θα μείνει όλη την ημέρα μέχρι δει γιατρό. So, υπάρχει, αλλά είναι...
Σου βγάζει...
είναι slow, δηλαδή.
Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες, εντάξει. Ναι, μάλιστα. Άρα όλοι προτιμούν να πάνε σε ιδιωτικά.
Τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι πολύ καλύτερα, αλλά και τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι άσχημα, ας πούμε. Ο πιο πολλής κόσμος πηγαίνει και ξέρω πολλοί που πάνε και είναι ευχαριστημένοι με τη, με τη δουλειά, με το show. Αλλά ο καθένας έχει το δικό του... Δηλαδή, αν εμείς πάμε σε δημόσιο νοσοκομείο, I think δεν θα μας άρεσε.
Δεν θα μας άρεσε. Ναι, γιατί έχουμε κάποιο μέτρο σύγκρισης, αυτό λες. Όταν έχεις δει κάτι άλλο, το συγκρίνεις με αυτό που βλέπεις και λες ότι αυτό είναι υποδεέστερο, άρα δεν μ' αρέσει. Αλλά φυσικά για να πας στα ιδιωτικά πρέπει να έχεις ιδιωτική ασφάλιση, έτσι δεν είναι, υγείας.
Ναι, σωστά. Ή να πληρώσεις με ό,τι... Ότι χρειάζεται.
Like,
παραδείγματος χάρη, εγώ είχα σπάσει το shoulder. Το shoulder.
Τον ώμο σου.
Ναι.
Τον ώμο σου.
Τον ώμο μου,
σου
ναι.
Βγήκε,
είχε σπάσει τον ώμο και
βγήκε.
Το κόκαλο είχε βγει από το ώμο και έπρεπε να κάνω, χειρουργία.
Ναι. Πότε συνέβη αυτό?
Και, ναι.
Πότε έγινε αυτό?
Πώς έγινε? Και περπατούσα και έπεσα κάτω.
Τόσο απλό.
Ναι. Well, όταν έπεσα, δηλαδή ήταν στο δρόμο κάτι και έπιασε το πόδι μου και εκεί που ήταν να πέσω, αντί να πέσω προσπαθούσα να ανατηρίξω τον εαυτό μου και πήγα τρώχοντας έπεσα κάτω. So, γι' αυτό έσπασε. Και στο τέλος πήγα στο γιατρό, στο ιδιωτικό νοσοκομείο εδώ στο Chiang Mai και μου κάνανε χειρουργία, είναι όλα εντάξει, βάλανε βίδες και titanium και όλο μου κόστησε 400.000 μπατ, δηλαδή λίγο παραπάνω από 10.000 δολάρια.
Α, είναι σχετικά φτηνό δηλαδή, αν το σκεφτείς. Δηλαδή, όλο αυτό που περιγράφεις και τιτάνιο.
Ακριβώς.
Και... Αλλά, ναι. Αλλά πόσοι Ταϊλανδοί μπορούν να το κάνουν αυτό, δηλαδή, εάν συμβεί σε έναν μέσο άνθρωπο, έχει τα λεφτά να πάει να τα δώσει. Έχει αυτά τα λεφτά.
Θα πάει σε δημόσιο νοσοκομείο, θα το κάνουν και δεν θα πληρώσει τίποτα.
Ναι, πώς θα το κάνουν φυσικά, αλλά εντάξει.
Αυτό δεν μπορώ να σου πω.
Ναι, εντάξει, κάνεις.
Πιστεύω θα κάνουν τη δουλειά, αλλά δεν θα είναι ο καλύτερος γιατρός, δηλαδή. Ναι, δεν θα είναι ο top χειρουργός, you know, ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι δεν μπορούν να το κάνουν.
Όχι. Ναι. Απλώς έχω ακούσει ιστορίες, γι' αυτό σε ρωτάω, απλώς για επιβεβαίωση.
Και το νοσοκομείο, ξέρεις, εγώ πήγα στο νοσοκομείο, είναι ωραίο δωμάτιο, air conditioning.
Ναι. Ωραίο ξενοδοχείο.
Πολύ ωραίο, αλλά στο δημόσιο θα είναι πιο βασικό.
Ναι, θα είναι και άλλος κόσμος και τα λοιπά, κατάλαβα, ναι.
Ναι, θα μοιράσεις δωμάτιο, τέτοια. Okay.
Μάλιστα. Αγαπητέ Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, το λέω επειδή βλέπω ότι ο χρόνος έχω κρατήσει ήδη αρκετά και βλέπω ότι ο χρόνος σιγά σιγά εξαντλείται. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι για την Ταϊλάνδη, για τους Έλληνες εκεί πέρα, για τους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα ή ο πανταχού στον κόσμο, αν ήθελες να πεις κάτι.
Μόνο ότι το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι τώρα εγώ πηγαίνω σε εκκλησία, δεν έχουμε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία δώσω, πηγαίνω σε ρωσική ορθόδοξη εκκλησία και η γυναίκα μου που είναι Ταϊλανδέζα έχει αποφασίσει ότι θέλει να βαπτιστεί, να γίνει χριστιανή. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα, για τον παπά. Τώρα μαθαίνει, you know, διαβάζει τη βίβλος, μαθαίνει κατοικητισμός.
Γυναίκα σου είναι είναι βουδίστρια, πώς θα το πω, δεν ξέρω.
Ναι,
είναι του βουδιστικού δόγματος, ας πούμε.
Ναι. Αλλά η κόρη μου είναι βαπτισμένη σε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία.
Μάλιστα.
Έχει στην Μπανκόνγκ. Και τώρα πηγαίνουμε σε χριστιανική, σε χριστιανικό σχολείο. Εδώ στο Chiang Mai.
Έχει και τέτοια.
Που είναι, είναι πολύ καλό σχολείο.
Καθολικό.
Διδάσκουν τα παιδιά κανονικά, αλλά διδάσκουν και για τη βίβλος.
Μάλιστα, είναι καθολικό.
Δεν είναι καθολικό, είναι Protestant.
Είναι προτεσταντικό δηλαδή.
Ναι.
Είναι των διαμαρτυρωμένων, μάλιστα.
Ναι.
Ωραία. Και τα μαθήματα γίνονται στα ταϊλανδέζικα ή στα αγγλικά?
Ναι, ο παπάς είναι Ταϊλανδός και έτσι κάνει και τη λειτουργία στα ταϊλανδέζικα και στα αγγλικά και έτσι αυτό έκανε τον ενδιαφέρον της γυναίκας μου, γιατί άρχισε να καταλαβαίνει το τι λέει ο παπάς. Και τώρα τα κάνει τα μαθήματα στα ταϊλανδικά. Έχει τη βίβλος, είναι γραμμένη στα ταϊλανδικά.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό που λες. Ορθόδοξη εκκλησία στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία στην Μπανκόνγκ έχετε, έτσι ή όχι? Ούτε στην Μπανκόνγκ.
Όχι, δεν έχουμε.
Ούτε εκεί έχετε.
Δεν έχουμε.
Ναι, μάλιστα. No. Κατάλαβα. Ωραία.
Δεν έχουμε. Νομίζω δεν υπάρχει ελληνισμός για να κάνουμε εκκλησία. Ναι. Αλλά επειδή είναι πολλοί Ρώσοι στη Ταϊλάνδη, γι' αυτό έχουμε πολλές ρωσικές εκκλησίες.
Ορθόδοξες ρωσικές, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, είχαμε καιρό να τα πούμε. Χάρηκα πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε μετά από πολύ καιρό. Να σε ευχαριστήσω και πάλι και να σου ευχηθώ το καλύτερο σε σένα, στην οικογένειά σου, σε όλους τους λίγους, εν πάση περιπτώσει, Έλληνες εκεί πέρα, και νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και με το Φανούρι και νομίζω ότι πρέπει να ξαναεπισκεφθούμε το Έλληνο-Ταϊλανδέζικο Εμπορικό Επιμελητήριο. Έχουμε καιρό εκεί να μιλήσουμε και με τους υπολείπους και τα λοιπά.
Ωραία.
Να σε ευχαριστήσω και πάλι, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας,
γεια σας όλοι. Γεια σου Γιάννη.